galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha maarso waa 22 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah agaasimaha la dagaalanka burcadbadeedda dowladda federaalk ee soomaaliya oo boosaaso ka sheegay inay jirto cabsi laga qabo weerarada burcadbadeedda oo dib u soo noqda.
qabsada markau kala qabsanaya waa dembi, dembiga nuucu yahaan qofka lagu sifeynaya. hadda nimanka kan markamka way qafaasheen, waxaan ku sifoobeen inay yihiin burcad. maxay ka xanaaqeen? waa arrin kale wey. waa midda labaad, ummadda soomaaliyeed burcadbeeddu waxay u tahay dhibaato, waayo in ciidan badda ka socda ama adduunka u yimaado badda soomaaliya oo iyaga laftooda ay hoosaasiyaan kuwii kulumaysanayay, waxaa sababay waa burcadbeedda wey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
sida ku xusan qaamuuska af soomaaliga ee allaha u naxariistay yaasiin cismaan laga dhaxlay. macnihii hore ee ereygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin, markaasna la curinaayo bilowga ugu horeeya.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warar iyo waraysiyo la xidhiira abaaraha soomaaliya.
umay soo joogin abaartan ka dhacday somaliland mid la midi, waa abaar aad iyo aad khatiir u ah. ilaahay baan marka hore horta gargaar weydiisanay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. garsooraha magacaaban ee maxkamadda sare ee maraykanka neil gorsuch ayaa maanta wajahaya su'aalooyinkii ugu dambeeyey ee ay weydiinayaan guddi ka tirsan golaha senatka ka hor inta aysan xubnaha senatka codka siin xaakimkan. gorsuch ayaa talaadadii u sheegay guddiga garsoorka senatka inuusan sarkaal ka tirsan maamulka trump uusan marnaba kala gorgortamin dhexdhexaadnimada qodobada xasaasiga ah ee laga yaabo in la geeyo maxkamadda sare sannadaha soo aadan. su'aalooyinka tooska ah ee ay xildhibaanadu weydiiyeen neil gorsuch ayaa waxa intooda badani ay xoogga saareen aragtidiisa ku aadan ballanqaadyadii muranka dhaliyey ee uu madaxweyne trump ku galay ololihiisii doorashada, sida dib u soo celinta jirdilka maxaabiista loo qabto dembiyada argagixisinimo, iyo in maraykanka laga mamnuuco dadka kasoo jeeda dalalka islaamka iyo qodobo kale. xildhibaanada jamhuuriga ayaa in yar kaga badan kuwa dimuqraadiga golaha senatka, waxaana ay u baahnaan doonaan in ay 8 cod ka helaan dimuqraadiyiinta si loo ansixiyo garsoore gorsuch.
maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay sameysay kuuriyada waqooyi ay fashilantay. afhayeen u hadlay taliska ciidamada maraykanka ee basifiga ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsi kadib markii laga tuuray jasiiradda kaalma ee ku taala qaybta bari ee dalkaas. militariga kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadu ay u muuqatay mid aan caadi ahayn. labada dalba ma aanay bixin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen inay weli wadaan inay taxliiliyaan sida ay wax u dhaceen. horaantii bishan, kuuriyada waqooyi waxa ay tijaabisay 4 gantaal oo nooca lahaga ah, kuwaasi oo ay ku riday meel ka baxsan xeebta Japan, iyada oo kaga jawaabaysa dhoolatusyada militari ee Maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo ay kuuriyada waqooyi u aragtay isu diyaarin dagaal.
hay-ad la socota dagaalka dalka suuriya ayaa sheegtay in duqeyn la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga maraykanku uu hogaamiyo ee 30 qof ku dishay iskuul u dhow magaalada muhiimka ah ee Raqa. kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee suuriya waxa ay sheegtay in weerarka uu xilli hore maalintii talaadada ka dhacay xaafadda Almansuura, islamarkaana iskuulka la weeraray uu gabaad u ahaa dadka barakacay dagaalka suuriya. Raqa waa caasimadda ay sheegtaan kooxda Daacish, waxaana qabsashada magaalada ay tahay muhiimadda koowaad ee ciidamada kala duwan ee la dagaalamaya kooxdaasi. isbahaysiga maraykanku uu hogaamiyo oo ay ku jiraan 12 dal oo kale ayaa duqeymo ku waday magaalada Raqa maalmihii dhowaa. xog laga helay isbahaysiga ayaa muujinaysa in qiyaastii 20 duqeyn ay maalin walba ka dhacday magaaladaasi maalmihii Sabtida, Axaddii iyo Isniintii.
dowladda Britain ayaa ku biirtay mamnuucidda uu Mareykanka mamnuucay rakaabka ka yimaada bariga dhexe in ay la soo koraan diyaaradaha imanaya dalkaasi aaladaha elektaroonikada ah ee ka waaweyn telefoonada gacanta lagu qaato. Dowladda Ingiriisku waxa ay salaasadii ku dhawaaqday in rakaabka ka yimaada dalalka Turkiga, Lubnaan, Urdun, Masar, Tunisia iyo Sacuudiga aanay soo qaadan karin elektaroonika ka weyn 16 cm oo dherer ah iyo 9 cm oo ballac ah. Arrintaasi ayay ku sheegtay in ay ku xaqiijinayaan ammaanka rakaabka saaran diyaaradaha imanaya dalkeeda. Kursi horeysay oo talaadadii shalay ahayd waaxda badbaadada gaadiidka Mareykanka ayaa ka mamnuucday dadka rakaabka ee Mareykanka ka soo gala 10 waddan oo bariga dhexe ku yaala in ay diyaaradda la soo galaan aaladaha elektaroonika ee ka waaweyn moobilada sida laptopka iyo iPadka. Waaxda waxa ay sheegtay in mamnuucidani aanay jawaab u ahayn khatar gaar ah balse ay tahay qiimeyn dhinaca sirdoonka ah. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. agaasimaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedda soomaaliya profeser muxyiddiin cali yuusuf farbuur ayaa sheegay inay jirto cabsi laga qabo in weeraradii burcadbadeedda ay soo noqdaan kadib markii dhowaan koox hubaysani ay xeebaha degmada caluule ee puntland ku afduubeen markab markii dambe lagu qasbay in ay sii daayaan. muxyiddiin cali yuusuf ayaa wafdi uu hogaaminayo waxa hadalkan ay ka sheegeen magaalada boosaaso oo ay ku joogaan socdaal la xidhiidha xaaladda arrimaha burcadbadeedda, waxaana u waramay wariyaheena faadumo yaasiin jaamac.
horta qof kasta oo dembi galay horta waa dembile, qabsada markau kala qabsanaya waa dembi, dembiga noocu yahaan qofka lagu sifeynaya. hadda nimanka kan markabka way qafaasheen, waxaan ku sifoobeen inay yihiin burcad, maxay ka xanaaqeen? Waa arrin kale wey. Waa midda labaad, ummadda soomaaliyeed burcadbeedu waxay u tahay dhibaato, waayo in ciidan badda ka socda ama adduunka u yimaado badda soomaaliya oo iyaga laftooda ay hoosaasiyaan kuwii kalumaysanayay, waxaa sababay waa burcadbeeda wey. La dagaalanka burcadbeeda ayaa waxaa adduunkana looga soo yaacay oo la qabsaday oo la degay badda soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa in burcadbeeda la joojiyo isla markaasna lala dagaalamo kalumaysha sharci darrada ah. hadda korna waa ka codsanay dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba maraakiibta tan ka socda wadamada adduunka ee leh waxaan la dagaalamaynaa burcadbeed, ee leh waxaan ilaalinaynaa amniga badda, waa inay ku daraan heshiiska ay ku imaanayaan inay la dagaalamaan kalumeysha sharci darrada laftigiisa.
Dowladda Soomaaliya haddii ay burcadbadeed bilaabatay sida aad sheegtay, maxaa uga qorshaysan ma leedahay ciidan badda ah oo la dagaalami kara ama awooday kaga hortagaan burcadbadeedda iyo jiriifka?
Waxyaalihii sababay burcadbadeedda iyo kulmeyn sharci darrada labadaba waxaa asal u ah ciidankii badda Soomaaliya oo burburay. Hadda ciidanka waa la dhisay, waa jiraan, laakiin awood ma lahan. hadda laftigeeda wax qayb ka qaatay waa ciidankii badda oo Puntland weeye. ciidankii badda Puntland iyo kuwa Faraqo waa shaqeynaya, waa isku mid weeye. Laakiin waxaa muhiim ah in kabaasigood, in awooddooda la dhiso iyaga iyo hay-adaha la shaqeynayaba, si iyagu ay ula wareegaan amniga badda Soomaaliya oo dhan.
kalumaysatadu ku dhaqan xeebaha Puntland waxa ay marar badan warbaahinta ka sheegeen inay ka cabanayaan maraakiib iyo doonyo jiriif ah oo la siiyey ogolaansho ay ku kalumaystaan, kuwaasoo dhibaato u geysta. dowladda federaalka arrimaha maxay kala socotaa?
dowladda federaalka iyo Puntland waa shaqeynayaan, waana isku mid. haddii la siiyey ruqsad loo siiyey oki weeye, haddii ruqsad haysan laakiin waa qeyb sharci weeye. qaabka ruqsada loo siiyey iyo ijraadka ay soo marayaan iyo nidaamka ay marayaan dowladda garanaysa, ama haata Puntland ama haata federaalka, laakiin labada wasaaradooda waa shaqeeyaan. Puntland waa qeyb ka mid a federaalka hoos imaanaysa weeye, sharciga federaal ayayna qaadanaysaa Puntland, taasina ku shaqeynaysaa. waxaa la wixii marka
ogolaanshaha ma federaalka siiyey, ma Puntland baa siisay, ma maamulo kalaa siiyey? bal noo sharax.
wixii haysta ogolaanshaha haysta waa gooni weyn leh. waxaan ogolaanshaha haysan baa badan oo yaacaya oo baddii Soomaaliyeed ka kulmaysanaya, waliba qaarkood maraakiib waaweyn oo waxaweeye badda xataa bay ahaan xataa dhibaato geysan environmentiga. sharciga markay noqoto heshiisadu waxaa socdaa qaabkay u shaqeysan lahaayeen, uda shaqeyn lahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. dhowr jirna waa la kulmay, haddana waxaa la yaabaa goor in la dhamaystiro, laakiin mar walba wada shaqeyn baa jira. hadii dowladda Puntland ay siiso waa legal buu noqonaya, waa sharci weeye, waana la qosaya. laakiin imise markab, boqolaal markab ah oo aan sharci ka haysan Puntland, oo aan ka haysan Galmudug, oo aan ka haysan dowladda federaalka ah, baa badda yaacaya.
dowladda federaalka xog intee leeg bay ka haysaa inta markab ama doonyood ay Puntland siisay ogolaansho kalumeysi?
Wasaaradda kalumeysiga ee federaalka iyo tan Puntland waa shaqeynayaan, marka iyagaa laga yaabaa inay xogta isdhaafsanayaan, waayo xafiis diiwaangelin bay leeyihiin oo sharciyeysan oo wasaaradda gaadiidka badda kadaha, wasaaradda kalumeysiga, ciidanka kulli ay la soconayaan.
maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxa ay sheegaan in la dagaalamaan burcadbadeeda. kalumeysiga sharci darrada ah ma kala hadasheen inay la dagaalamaan oo burcad badeedda iyo kalumeysiga sharci darrada ahba isku si loola dagaalamo
madaxdooda iyo taliyashooda wax badan ma ku kulanay Soomaaliya waxaan ku kulanay Nairobi waxaan ku kulanay Denmark waxaan ku kulanay Ingiriis meel badan baan ka hadan dhibaatada asalka sababtay burcad badeed waa kalumeysiga sharci darrada hal joojiyo iyo waxa leeyihiin anagu ma nidaam haysano marka waxaan rabaa hadda heshiiska in dib loo cusboonaysiiyo oo dawladda cusub oo Soomaaliya waxay aragtay ka qabanayso badda qayb ka noqoto maraakiibtaas in mandate-kooda la siiyo in la dagaalamaan labadaba ay mid la dagaalamaan hadii kale inay ka baxaan meesha waxa ka qabanayaa
agaasimaha hay'adda la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf Farbuur oo magaalada Boosaaso ugu warramay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Sanaag ayaa halis maraysa, waxaana gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Falaay uu VOA-da u sheegay in 25 qof ay abaaraha dartood gobolkaas ugu dhinteen maalmihii la soo dhaafay. Gudoomiye Falaay ayaa sheegay in haddii roobabka guga ee la filayo dhowaan aysan imaan, uu xaalka uu ka sii dari doono oo ay cabsiduna sii badan doonto. Wariyaheena Cabdulcasiis Xuseen ayaa gudoomiye Falaay kula kulmay magaalada Hargeysa, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey xaalka abaaraha Sanaag.
gobolka anigu aan mas'uul ka ahay Sanaag waxa weeye duruufta abaareed meel aad iyo aad khatir ah oo adag bay maraysaa. xoolihii 180 way dhamaadeen markii hore ee horaanay. 20 ka soo haray waa in guurtay Puntland nimankan walaal aan leey diriska nahay iyo qayb inta yar ee booreleyda iyo xeebta ah oo tuuti beersan aan ka badnay. arki meeshii meel xool ay joogaan dadkii ayuu baan la tacaalaynaa anagu inta badan dhibashada way bilaabatay runtii. waxaanan ururinay oo meelaha imka dee lagu ururiyay kaamam gaadhaya ilaa 20 way ka badan yihiin laakiin inta dadka badan ee 1,800 iyo 1,500 meel ay gaarayaan yuban kaamam uu waaweyn u aqoonsan lahay dadkana waxaan ku wacyigelinay in aanay gobol kasta iyo deegaan kasta iyo inkastoo tuulo agtaa laab ay tagaan tuulooyinka oo si ballaaran ay u tagaan runtii
marka dhimashadu waa goormay dhacday waana tirahaan waa intee
dhimashadu maalmahan imika ina soo dhaafay ay qaarkood bay dhaceen muddo dhexe way dhaceen way sii horreysay dadka dhintay waa caruur waxa weeyaan waa maxaan ku dhahday dad waaweyn oo waayeela iyo haween nafaqa daraduna waxay ugu badan tahay dadka waaweyn ee da'da ah iyo caruurta iyo dumarka gaar ahaan dumarka ama isnuugta ama uurleyda ah
marka gudoomiye haddaan ku weydiiyo dhimashadu waxaa jiray dhowaan bay dhacday bal waxaad ii sheegtaa tira ahaan dhowaan dhimashada dhacday tiradeedu waa imise guud ahaan gobolkana intaad ogtahay ka warqabtay ina gudoomiye gobolka adiga waa imise tiradu
tirada guud ahaan waa 22 way gaarayaan
waa tahay gobolka Sanaag magaalada Ceergaba ugu weyn waxaa jiray in gobolka xoolo dhaqatadii ku nooleyd 80% xoolahoodii abaartu way qaadatay 12-kii ka soo harayna qolo gashay dhinaca Puntland iyo qolo dhinaca buuraleyda tagta magaalooyinka waaweyn sida Ceergaba kale iyadoo abaartu say u saameysay
dacsiisow abaartu way saameysay dhulkuna waa sinmay dadku harki qabo uunbay imanayaan dadka xoolo ay ka baxeen biyaha iyo harki qabo uunbay soo doolanayaan way yimaadeen dadku isku nool buu ahaa xoolihii bay ku noolaayeen maadaama xoolihii ay gabeen oo ka soo dhamaadeen magaalooyinka waaweyn ee biyaha iyo halka ay ka heliyeen baana dadku yimaadeen sidaa awgeed saameynta ugu weyn ee ka dhacday magaalooyinka waaweyn bay yimaadeen dadkaas wuxuu bay islaadeen meeshii dad idinku dhow ama had idinku dhow ama meel biyale idinku dhow sidaa awgeed Ceergaabo iyo degmooyinka waaweyn unbaa dadka yimaadeen
marka tirahaan miyad haysaa Ceergaabo kale dadka reemiyiga ee abaartu ay soo barkicisay ee magaalada soo galay tirahaan cadad ahaan ma noo sheegi kartaa dadkaasna yaa wuxu qabtaa maxay ku nool yihiin xaaladoodu maxay tahay
waxa weeyaan dadka magaalada Ceergaabo gudaha soo galay more than waxa weeyaan 15,000 way ka badan shaadiya 10,000 inta imka aanu yaali islaan lahay 20,000 way gaarayaan 15,000 baa loogu dibeynsay xilligii imika laga joogo 12 bari ilaa iyo 20 bari qiyaastii 15,000 iyo dheeraad bay ahaayeen maanta 20,000 way ka badan yihiin waa Ceergaabo oo keliya gudaheeda inta ku joogta
waa gartay
waxaa loo qabanayaa waxa loo qabtaa ilaahay baa dadka wax gaarsiiya
adigu shakhsiyan abaartan maxaad ku qiimeyn kartaa
abaartan waxaan ku waa simaa la yiraahdaa abaartan lacag badan baa loo bixiyay waa simaa abaarihii hore 900 jir baan wareystay 100 jir baan wareystay gobolka Sanaag iyo Shiikh Soomaaliland waa meelaha cimrigoodu ugu fari badan yihiin, waa dhul qaboob ah, highland ah, dadku aan had iyo jeer gaboobin xoolo ku noola. Raggii aan wareystay ee waaye aragga ah iyo haweenba umay soo joogin abaartan ka dhacday Soomaaliland mid la midi. Waa abaar aad iyo aad khatiiru ah. Ilaahay baan markii hore horta gargaar weydiisanay.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxa uu u warramayey wariyaheena Cabdul Casiis Xuseen Cusmaan.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dhegaysta, haddii aad maqli jirtay xuska maalinta caafimaadka adduunka iyo maalinta caalamiga ee waxbarashada, maalinta dhirta adduunka iyo wixii la mid ah, haddaba weligaama maqashay maalinta farxadda adduunka? Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin ay ugu magac dartay warbixinta farxadda adduunka ee sanadka 2017. Waa kuwee dalalka ugu farxadda badan Soomaaliya si kaalintee ayay ka gashay? Warbixintan waxaa inooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Warbixintan oo lagu saleeyay sahan ay qaramada midoobay ka sameysay 150 waddan oo dunida ah ayaa waxaa dalka ugu farxadda badan noqday dalka Norway ee waqooyiga qaaradda Yurub. Waxaa soo raaca oo shanta safka hore ee dalalka ugu farxadda badan caalamka sanadkan 2017 ay warbixintu ku tilmaamtay Denmark, Iceland, Switzerland iyo Finland. Mareykanka ayay warbixintu leedahay farxaddiisu hoos ayay u dhacday. Sanadkii 2017 wuxuu ku jiray booska saddexaad, sanadkan wuxuu u dhacay kaalinta 14aad. Dhinaca qaaradda Afrika, Soomaaliya ayaa noqotay dalka shanaad oo ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan qaaradda. Soomaaliya ayaa ah dal hadda kasoo kabanaya dagaalo sukeeye. Haddaba maxay tahay sababta loo aaneyn karo in Soomaalidu ay yihiin mid ka mid ah dadka ugu farxadda badan qaaradda Afrika? Waa kan Jibriil oo Maxamed oo wax ka dhiga qaybta daraasaadka Afrika ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Runtii Soomaaliya inay waddanka shanaad ee Afrika ugu farxadda badan noqoto waxaa loo aanin karaa dhowr waxyaabood. Mid ka mid a waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo dad wada muslima ah oo dhaqan wanaagsan leh, rajo wanaagsanna ka qaba inay horumar iyo maaragtay inay ka baxaan dhibaatadii kusoo jireen ay gaaraan, halka waddamada qaarkood tusaale ahaan waddamada Afrika ee dariskanala ah ay meeshay joogaan inay hoos uga sii degaan maahan inay kor u socdaan aysan ku hamiyeynin oo aysan hadda niyadda ku haynin. Marka farxadda Soomaalida waxaa dhalinaya labadaas sababood ugu waaweyn oo diinta oo islaamnimada ah oo dadka ay qalbisan yihiin oo iimaankii ay Ilaahay aaminsan yihiin, iyo midda labaad oo ah in rajadoodu ay wanaagsan tahay oo ay isleeyihiin marba marka dambeysa waxba hagaagaya oo sidii hore waa laga soo fiicnaanaya.
Cabdixakiin B R oo ah jilaa iyo soo saare filimada, sidoo kalena ah majaajiliste sheekooyin ka sameeya habdhaqanka bulshada Soomaalida kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa qaba fikirkan.
Wallaahi horta waa wax lagu farxo, laakiin Soomaalidu waa sida dabeysha kale Nuur Bukhaari oo marba dhinacay u socotaa, waxayna maaragtay aada arkaysaa ayagoo hadda ooynaayo haddana ayagoo qoslaayo. Mararka qaarkood waxaa is leedahay Soomaalidu waxay qabtaa waxaa la yidhahdo qiiro jaban, waxaa la yidhahdo kale qiiro jaban waxaa ula jeedaa Soomaalidu waa isbabedelaya. Waxaa arkaysaa rag oo ka sheekaysanaya waddaninimo abaarki baad qabiila ka sheekaysanaya, abaarki baad waa isdagaalaya, abaarki baad qaxwey wada cabaaya, marka meel loo raaca maleh.
Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa ku dadaala sidii ay u xaqiijin lahaayeen fayaqabka dhinacyada maskaxda iyo jirka dadka ku nool goobaha colaadaha. Waxay in badan waqti geliyaan sidii ay door uga ciyaari lahaayeen farxadgelinta mujtamaca. Maariya Cabdalla oo baratay maadada cilmu nafsiga, sidoo kalena ka mid ah aasaasayaasha ururka dhoola cadday ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaysa waxa ay kaga dhigan tahay ka cilmi nafsi ahaan warbixintan qaramada midoobe dadka Soomaalida.
Ka cilmu nafsi ahaan Soomaalidu waxa farxadda ku badiyey ama u dhaliyey waa Soomaalida oo walwalka uu ku yar yahay. Haddaba dadka Soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray, soo dhabar abeegay oo la soo qabsaday, haddana waxay noqdeen dad soo dabcay oo la jaan qaaday noloshii. Marka taas ayaan isdhihi karaa waxay sababaysaa dadka Soomaalida inay iska faraxsanaadeen. Midda kale waxaa ka mid ah Soomaalida oo haysata diinta Islaamka. Diinta Islaamka dabcan waxayna faraysaa sunnada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dadka ay faraxsanaadaan, ay isku qalbi furnaadaan.
Dadka Soomaalida qudhooda ma isu arkaan inay yihiin dad faraxsan, sidayse u arkaan in ay farxaddu ku jirto? Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo ay V O A-du weydiisay aragtidooda.
Magacaygu waa Dr. Xasan Albasri, cilmi baare jaamacadda Xataas. Waxaan aaminsanahay farxaddu inay ku jirto إن فوق وكشغية أذيك بروشلا ومركا free service بدك مساكين تا أبارك بدك فقراء مساكين تا قانل سيو كان مثلا
magacaygu Cabdinuur Daahir oo jooga Istanbul Turkiga anigu waxa ay ila tahay wadankeena meesha uu ku yaalo ayaa waxa ay tahay meel farxad keen aan milada iyo jawiga uu ku jiro su'aalana kale wadamadan kale marka joogto wax kasta dib lagu siiyo istaraatiji ku hayo laakiin wadankaada marka joogto subax hada canjeero cuntid maalintii koob shaah xabti taliigan cambuulo cuntid yaa habbi waa iska faraxsan tahay macna
farxadda iyo farxad darada labadaba dhaqaatiirtu waxa ay ku sheegeen in ay saameyn ku leeyihiin caafimaadka dadka Dr. Ahmed Roble oo ah dhaqtar cudurrada guud kana howlgala magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa arintaas sharaxaya.
Farxadda aad bay u saameynaysaa xagga caafimaadka. Qofka markuu faraxsan yahay, niyadiisana u degan tahay, jir ahaanna uu markaa wuxuu noqonayaa qof jirkiisana si fiican u shaqeynayo, inuu maaragtay hordadiisa maaragtay ay fiican tahay, si fiican uu nasanayo oo walwal ku jirin. Qofka hadduusan faraxsanayn oo murug badan ayaa ku dhacayso oo walwalka faraha badan waxay keenaysaa marka qofka in hurdadii ay ka yaraato, in maaragtay uu si fiican u nasanin, maaragtay subaxdiina ama galbihiina in qofkii uu daalan yahay oo hawshiisa qabsan karin.
Si kastaba ha ahaatee, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay iclaamiyey maalinta farxadda adduunka sanadkii 2012-kii. Shan jar ayay qaramada midoobay soo saartay warbixintan, waxaana dalalka ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan lagu qiimeeyaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin daryeelka xorriyadda, deeqsinimada, dowlad wanaagga, caafimaadka, daacadnimada iyo dakhliga dadka iyo dadkaba soo galo. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayay warbixintu ku sheegtay kan ugu farxadda yar caalamka waxaa ku soo xigay Burundi, Tanzania, Suuriya iyo Rwanda.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A.
maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay ay u asteysay maalinta biyaha, waxaana sanad walba 22-ka bishan Maraj loo xusaa maalintan si tallaabo loogu qaado oo wax looga qabto mushkiladaha biyaha ee ka taagan dunida. Maanta la joogo 1.8 milyan oo qof ayaa caba biyo aan nadiif ahayn oo nugleeya cudurrada sida koleraha, shwambiyoodka iyo weliba cudurrada ay ka mid yihiin tiifowga iyo dabaysha. Haddaba maxaa keena biyo yaraanta dhibaatada ku haysa geeska Afrika? Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka cilmi baarista ee boqortooyada Sweden ayaanu ka wareysanay.
Runtii maanta waa maalinta biyaha adduunka oo meel walba oo dunida ka mida laga xusaayo arrin ku saabsan biyaha. Xiriir aad u weyn ayaa ka dhexeeya biyo yarida macnaha iyo abaaraha dalka Soomaaliya gaar ahaan, iyo weliba maanta oo ah maalintii biyaha adduunka, waayo arrinta biyaha waa arrin ka mid ah mowduucyada iyo mashaakilaadka ugu muhiimsan ee caalamka dunida maanta aan ku noolnahay muhiimadda weyn ugu jira. Waayo dunidu waxay hortaagan tahay ama ay hor fadhisaa mashaakilaad biyo oo aad u waaweyn oo sanadba sanad kasii dambeeyo kasii badanaya intii horeeto, iyadoo ay ugu wacan tahay cimilada isbedelaya, dadkii oo tiradoodu ay sii badanayso, iyo weliba maamul xumo iyo maaliyad la-aan ka jirta meelo badan oo dunida ka mid ah.
Way haddaynu gaar usoo qaadano Cabdillaahi, dhulka Soomaalidu ay degto kale oo inta badan iyada imika haatan ay ku sugayeen xaalad abaareed oo aada u daran, islamarkaana biyo yaraan xoogan oo dee dadkiiba macaluul gaarsiisa ay ka taagan tahay, waxa gaarka haddaynu gaar usoo qaadano dhulka Soomaalida ee maamul xumada iyo weliba wadaagitaanka ay wadaagaan maalintan la xusayo biyaha adduunka, iyo weliba xaaladda dadka Soomaalida ay ku sugan yihiin, maxay wadaagi karaaneed ku tilmaami kartaa?
Dalka Soomaaliya waxaa ka taagan abaar. Abaartuna waxa ay leedahay sababo waaweyn oo dhaliya. Mid dhinaca biyo yarida iyo roobabkii la sugayay oo la waayo, oo taasi waxaa la yidhaahdaa hydrological drought, oo ah abaar dhinaca biyo yaraanta ah ama biyo yarida ah. Dhinaca kaleeto, abaarta waxaa dhaliyo maamul xumada iyo qorsho la-aanta, oo taasi marka waxaa la dhihi karaa waa dayac darro ka imaatay dhinaca maamulka iyo habka dhaqan dhaqaale ee bulshadu ay leedahay. Taasina waa abaar kareeto oo ka weyn abaarta ay ka dhaliso biyayarida iyo roob la-aanta intaba, waayo abaaruhu dunidu way ka dhacaan, laakiin waa la sii qorsheeyaa, waa lagu sii talagalaa, kadibna waxaa loo degsadaa barnaamijyo looga hortago dhibaatooyinka ay wataan. Waxaa nasiib darro ah in mujtamaca Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka geeska Afrika ku nool oo idil ay og yihiin in ay abaaro imaanayso dhowrkii sanaba mar ay imaanayso, mararka qaarna ayba isku xigi karto inay dhowr sano oo isku xiga ay abaar timaado. Marka haddii aysan jirin tabaaraan degid iyo qorsho loo dejiyo, markaas abaartu waxay keenaysaa macnaha saameyn aada u xun.
Dabcan markaynu eegno Cabdulaahi, maanta oo kale xuska la sameynayo amaba sanadkan halku dhiga la qaato oo ah si gaara diiradda loogu saarayo biyaha khasaara amaba waxa la yidhaahdo why waste water, taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaalida waxa u da-a amaba dhulkaasi abaaruhu ka jiraan oo ay helaan sanadkii biyo ku filan, oo haddii imika baarandega aad sheegayso laga sii baarandegi lahaa, lagaga hortegi lahaa abaarahan soo noqnoqonaya dadkii saameynaya?
Xaqiiqdii Soomaalidu waxay u dhexaysaa abaar oo ah biyo la-aan iyo fatahaad oo ah biyo badni. Marka mar walba oo ay abaar dhacdana, oo aniga tusaale ahaan la i wareysto oo la yidhahdo abaar baa taagan, biyo la-aan baa jirta, waxaan idhaahdaa waxa soo socdo fatahaad baa soo socota. Marka fatahaaduna waa biyo badi, marka biyihii badnaa oo aan laga faa'iideysan oo aan la qabanin oo aan la qorsheynin, waa mawduuca maanta dunida maalinta biyaha adduunka laga hadlayo oo la leeyahay maxay biyaha u khasaarayaan. Dhulka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah biyo wuu leeyahay, laakiin biyahaasi ma aha kuwa laga faa'iideysto, ma aha, marar badanna waxayba keenaan khasaaro. Marka waxaa loo baahan yahay in la dejisto qorshe markii biyaha la haystana la qorsheeyo, si markaasi markii biyo yaridu ay timaado loo isticmaalo, dib loogu isticmaalo biyahaaso.
Waye Cabdulaahi, haddaynu eegno dabcan marka la leeyahay biyaha la qabto amaba ha laga faa'iideysto, waa mawduuc aad u weyn. Haatan sin ka warqabno deegaano badan baa roobkii laga soo sheegaya, qaar badan oo ka midina way filayaan amaba xilli roobaadkii bay ku beegan tahay. Waa sidee hannaanka ugu habboon ee looga faa'iideysan karayo amaba loo qaban karayo biyahaasi, maadaama badde sanad kasta abaartii imanaysay soo noqnoqonayso, dadkiina culays dhinaca biyo yaraanta ay soo food saarayaan?
Nidaamyo kala duwan iyo habab kala duwan ayaa biyaha yimaada loo qaban karaa, loogana faa'iideysan karaa, waxayna ku xiran tahay hadba meesha la jooga. Haddii ay tahay dhulka webiyada ah oo webiyadu ay maraan, waxaa loo baahan yahay webiyada in loo dejiyo qorshe aad u ballaaran oo qarash badan u baahan, oo ah sidii biyahaasi tirada badan loo leexin lahaa, looguna leexin lahaa meelo lagu kaydsado si markaasi dib loo isticmaalo. Taasi waxay u baahan tahay barnaamij aad u culus oo waqti dheer qaadan kara iyo qarash fara badan. Meelaha miyiga ah waxaa laga samayn karaa biyo qabatinooyin Soomaalidu dhaqan ahaan ay macnaha samayn jirtay, oo runtii mataqaana baraagtu macnaha biyaha waa lagu ceshtaa biyaha roobka, oo barnaamijka la yidhaahdo rain water harvesting, oo ah in roobka biyihiisa la qabsado. Soomaalidu waxay u leedahay dhaqan, bay u leedahay meelo fara badan, saas waa laga samayn karaa. Meelo kalena waxaa jirta biyo ku jira dhulka hoostiisa ku jira. Barnaamijka abaaraha waxaa looga macnaha hortagi karaa in biyaha dhulka hoose ku jira loo helo maalgelin iyo farsamo lagula soo baxo, oo qaasatan yaala meelo aada u fogfog oo dhowr boqol oo mitir dhulka hoostiisa ah. Meelo badan oo dhulka Soomaaliyeedna waxaa ka buuxo biyaha dhulka hoostooda ah, laakiin farsamo iyo dhaqaale iyo barnaamij degan oo horumar bulsho ah ayaa loo baahan yahay.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka. Waxa uu u warramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa. qodobada idinku soo maqlan aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorkarona.
garsooraha magacaaban ee maxkamadda sare ee maraykanka neil gorsach ayaa maanta wajahaya su-aalooyinkii ugu dambeeyey oo ay weydiinayaan guddi ka tirsan golaha senatka ka hor inta aysan xubnaha senatka codkooda siin. gorsach ayaa talaadadii u sheegay guddiga garsoorka senatka inuusan sarkaal ka tirsan maamulka trump uusan marnaba kala gorgortamin dhexdhexaadnimada qodobada xasaasiga ah ee laga yaabo in la geeyo maxkamadda sare sannadaha soo aadan.
maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay sameysay kuuriyada waqooyi ay fashilantay. afhayeen u hadlay tariska ciidamada maraykanka ee baasifiga ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsiyuun kadib markii laga tuuray jasiiradda kalma ee bariga dalkaas. militariga kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadani ay u muuqatay mid aan caadi ahayn. labada dalba ma aanay sheegin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen inay weli wadaan inay taxliiliyaan wixii dhacay. horaantii bishan kuuriyada waqooyi waxay tijaabisay 4 gantaal oo nooca lahaga ah, kuwaasi oy ku riday meel ka baxsan xeebta Jabaan, iyada oo kaga jawaabisay dhowrtusyada militari ee Maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo ay kuuriyada waqooyi u arkisay daantaasi dagaal.
hay-ad la socotada dagaalka dalka Suuriya ayaa sheegtay in duqeyn la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga Maraykanku uu hogaaminayo ee 30 qof ku dishay iskuul u dhow magaalada muhiimka ah ee Raqa. kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Suuriya waxa ay sheegtay in weerarka uu xilli hore maalintii talaadada ka dhacay xaafadda Almansuura, islamarkaana iskuulka la weeraray uu gabaad u ahaa dad ka barakacay dagaalka sokeeye ee Suuriya. Raqa waa caasimadda ay sheegtaan kooxda Daacish, waxaana qabsashada magaaladan ay tahay muhiimadda koowaad ee ciidamo kala duwan oo la dagaalamaya hadda kooxdaasi. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. maraykanka iyo britain oo ku andacoonaya halis aanay shaacin ayaa ka mamnuucay qalabka elektroniga ee waaweyn in lala raaco duulimaadyada tooska ah ee ka imaanaya dhowr dal oo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga afrika. wariyahan xuseen bare aadan ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyey arintaasi.
sharcigan cusub ayaa ka mamnuucaya rakaabku in ay diyaaradaha la fuulaan oo ay gacanta ku sii qaataan qalabka elektroonikada ah ee ka waaweyn moobilada ama telefoonada gacanta lagu qaato, waxaana ka mid a kombyuuterada nooca laptopka loo yaqaano iyo qalabka ibadka ama tabletka la yidhaahdo. sidoo kale waxaa ku jira kamaradaha waaweyn iyo qalabka lagu daawado DVD-ga ama CD-ga maqalka iyo muuqaalka ah, waxaana sharcigan uu qasab ka dhigayaa in qalabkaasi la raaciyo shandadaha iyo boorsooyinka waaweyn ee diyaaraddu sida gaarka u qaadayso. waxaana uu sharcigani saameynayaa duulimaadyada tooska ee ka imanaya 10 garoon oo u badan dalalka muslimka ah, waxaana ugu yaraan arintani ay saameyn doontaa 50 duulimaad oo maalin walba yimaada dalkan Maraykanka. garoomadan ayaa waxa ay ku kala yaalaan dalalka Jordan, Kuwait, Masar, Turkiga, Sacuudiga, Marokko, Qatar iyo Imaaraadka. arrinkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasaaradda amniga ee qaranka Maraykanka, iyagoo oo sheegay in ay sababtu tahay warar aan la shaacin oo dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya in kooxaha argagixisadaha ay maleegayaan weeraro ay rabaan in ay la beegsadaan duulimaadyada caalamka u kala goosha iyaga oo adeegsanaya hab casri ah. sharcigan ayaan saameyn doonin diyaaradaha gudaha Maraykanka u kala dhoofaya. sidoo kale dalka Britain ayaa iyaguna mamnuucay in qalabkaasi lala soo koro diyaaradaha ka imanaya 6 dal oo kale ah: Turkiga, Lubnaan, Jordan, Masar, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya. afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa shaaca ka qaaday in qalabka ka weyn telefoonada moobilka ah aan lala soo fuuli karin gudaha diyaaradaha garoomadaasi kasoo duulaya. wasaaradda amniga ee Maraykanka ayaa sanadkii 2014 soo rogtay sharciyo dhigaya in qofka laga codsado in uu shido qalabkiisa, laakiin waxaa jira qorshayaal mustaqbalka laga fikirayo, iyadoo sida wararka qaar ay sheegayaan ay dhici karto in dadka la weydiin karo in ay telefoonadooda shidaan isla markaana ay keenaan baswordka ama ereyga sirta ah ee lagu furo lana geli karo bogagga ay ku leeyihiin baraha ay bulshadu ku xidhiidho.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi.
marka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ah dowlad aada u ballaaran marka la eego ka qaybgalka baarlamaanka iyo xubnahan markaasi baarlamaanka ka tirsanayn oo dadka soomaalidu fikrado kala duwan ay ka muujinayaan qaar ka mid a dadka ayaa aada u soo dhoweynaya oo tiradaasi badan inaanay macno weyn lahayn balse dantu ay tahay dadka soomaalida idib loo heshiisiiyo oo dowladdu ay noqoto mid ka gudbin karta dhibaatada dalka haysata halka qaar dadka ka midii ayaa aaminsan yihiin in wasiirada lagu koobo dadka aan markaasi aqalka baarlamaanka ku jirin mawduuca dooda gaaban waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi oo a siyaasi jooga magaalada nairobi iyo cabdirashiid buulle gooni oo isaguna arrimaha maamul wanaagga ka faallooda waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid buulle gooni oo si gaara isagu usoo dhoweynaya dowladda
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin iyo idaacadda voice of america waa mahadsan yihiin fursadan ay na siiyeen iyo xilliga ay ku aadan tahay haddii aan arinta muuqata ka hadalna waxaa weeye annagu waa soo dhoweynayna waana taageersannahay waxaanu aragnaa tallaabo hore loo qaaday dowladdu iyo ballaarkeedu iyo waxeeda inaysan dhib lahayn baan u aragnaa soomaalida xilliga ay marayso qeybaha kala duwan oo dadko dhan lagu soo daray iyadoo min haween ilaa iyo baarlamankii iyo siyaasiyiin caan ah iyo beelaha iyo magac isagaba laga taxgeliyey waxaan u aragnaa arintaasi in ra-iisul wasaare khayre uu ay tahay arin hore loo qaaday arin aan soo dhoweynayna dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa xilliga lagu jiro abaarta baaba-a doonta lagu dhiman magac isiga soomaali badbaaday rabtaa qayla dhaan baa lagu jiraa xilli adag weeye waa ceelal iyo dhaliil ha noo dambayso waxaan aragnaa inaan si siman u taageerno dowladda cusub iyo tallaabaqaadkeeda dadka soomaaliyeedna waa ka codsanaya
maxamed cali xaash
bismillahi raxmaan raxiim yaasin waa salaamantihiin daatiinbahda v o eda dowladdan markii tartankeeda lagu jiray kambeynkeeda 24 nin baa tartamayay oo nin walba doonaya inuu madaxweyne noqdo dadku waxay aada dadweynuhu u diidanayeen maamulkii markaa jiray aada looguma qanacsanayn laakiin qofka soo bixi doona si saxa looma wada arkayn laakiin nasiib wanaag waxaa soo baxay farmaajo hal mar baa dadkii isla wada kaceen waxaa loo yani qof waliba uu maaragtay caqliga gashaday in la gaaray xilligii soomaaliya arinteeda la xalin lahaa oo lagu xalin lahaa si cadaalada iyo si maaragtay sinaana iyo si waxyaalaha jira oo dalka dhibaatada haysata la fahmi karo oo markaas la taarget garayn karo kuwa iyaga dowladdan marka haddii haddaan eegno dhismaheeda way tiro badan yihiin 67 wasiir waxay u baahan yihiin sida runta ah in iyaga laftooda mushaarkooda iyo kharajkooda loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in securitygooda nabadgelyada la ilaaliyo safaradooda iyo allowanskooda iyo waxaasoo dhan marka waxaad moodaa kharaj ahaan inay aada u badan yihiin waxaa kale oo iyadana meesha ku jira oo in la xuso u baahan baarlamanka sidii waagi dhaweyto lagu soo doortay oo kusoo galay si ma ahayn qabaa-ilku ay raalli ku wada ahaayeen qoladii marka soo gashay baarlamaanka waxaa laga sugayey shaqada weyn oo baarlamanka u taalla oo sharci dejinta shaqooyinka inay dowladdii wax nidaamkii hore wax ka bedelaan in ay ku ekaadaan inay yidhaahdaan baarlamaankana waanu nahay wasiirana waanu nahay muddo markaa waxay imaanaysaa ninkii la kontrooli lahaa iyo kii wax kontrooli lahaa oo isku hal qof ah marka arrinta iyada ah waxaan qabaa inay xoogaa siyaado ku tahay dowladdan cusub oo hadda la dhisay
anigu middaas waa inkaga duwanaa waxaan qabaa xukuumadda oo dhan ba inay ku habboona inay ka timaado baarlamaan maadaama waddanka iyagu iyo xukuumadda systemka iyaga dowladeed uu yahay baarlamentarian uu yahay oy xukuumaddu ay tahay inkastoon xisbiyaana gaarin oy waxaanaga bilow yihiin oo dib heshiisiin qaran tahay hay-aadkii dowladda aysan dhisnayn laakiinse dowladdan iyadu iyo systemka waxaa weeye baarlamentary system waaba ka duwan tahayba inuu baarlamankana dhinac noqdo xukuumaddina dhinac noqdo xukuumadda iyo baarlamanka waxay ahayd inuu xisbi ka yimaado ama coalition ay ka timaado mucaaradkana ay dhinacii kala noqdaan maana gaarin mucaarad iyo mucaarad la-aan laakiin baarlamankiibay dowladda dhex taallaa haddii baarlamanka taageeradiisa iyo qarashka bixi lahaa iyo hadda siduu sheegay siyaasi maxaa xaashi waxayba kamid tahay way soo yareynaysaaba in kontaroolkii iyo baarlamankii iyo wada shaqayntii qaybtan baarlamankii maadaama ay xukuumaddii ay ku dhex jirto oo xukuumaddii baarlamanka aan la kala saarin xisbiyadiina aan la gaarin in macquula laga keeno inna banaanka laga keeno ani waxaan u arkaa tilaabo hor u qaadla dhowr iyo labaatan nin banaanka laga keenay afartan ninna waxaa laga keenay baarlamanka ani waxaan arkaa in laisku miisaamay oo miisaan saxa oo la sameeyey ay tahay waxaan codsanayaa xilli adag baan ku jirnaa intii muddo ah bal aan samayno dadka soomaaliyeed ninkii wax qaban karo ninkii qof soo dumi karo meesha la taabta soomaalida waa boog way danqan hal erey baa soomaalinimada wax u dhimi karo ilmo adaryaalo meel xun bay naga maraysaa waxaa lii nin baa laga sheegay nin il cadeeye ogaa wala gogol cadaawo ma tago nin soomaali meeshay marayso arkaayo waxaan u arkaa wixii hataa aan dhaliilsannahay ama yar oo noo muuqmuuqdo inaan u ceeb qarinno asturno soomaalinimo ku garab istaagno inta laga gaaray ilaa xeer wax laga dhaliilo
maxamed ma dhici kartaa in ay ku haboon tahay baarlamentarianka ninkan uu hadda ka hadlayo in baarlamaanka golaha wasiirada loogu daray si loo mideeyo awoodii dowladda iyo tii baarlamaanka oo dib u heshiisiintii iyo xilliga adag ee lagu jiro dadkii ka saari lahaa inaan baarlamaanka looga maarmayn taa ka war
waxa weeye sideeda markii howlo la qabanayo ama xaajadu sida ay tahay labo waxaa jira arrimood mid waxa weeye arrimo shaqsi iyo danaysi ah midna waxa weeyaan arrimo nationala oo guud baa jira arrimaha kan guud oo nationalka ah waxaa loo baahan yahay in cid weliba shaqada ay leedahay ay qabsato waxaynu ognahay kulligeen baarlamankan soo geliddii uu raggii soo galay rag badan bay isku haysteen kuraasta raggii baa bannaanka wada taagan hadda raggii hadday bannaanka taagan yihiin oo raggii iyada oo laga yaabo jifadii uu ninkanu ka soo galay inaynan ninkaan isku wada qanacsanayn in qofkii uu yidhaahdo dee xaggana awal maaragtay arrintaasaan ka soo samaynay haddana wasiirkii anaa qaatay ama wasiiradii annagaa qaadanay oo markaa kuwii awalba xanaaqsanaa oo ugu xanaaqsanaa xildhibaanimada loogu sii daro inay wasiirnimadiina usii xanaaqaan waxaan qabaa waxbaa ina kaga dhinmaya maahane haba ahaato arrintu sida hadday doonto waan qabaa anugu in dowladda tan wax alla wixii ay la timaado waqti la siiyo oo lala shaqeeyo oo dadku ay qof walba yidhaahdo bal wixii suuroobi kara iyo wixii dhaqaaqi kara ayaanu gacan ka geysanaynaa laakiin dowladda in loo sheego meelaha ay wax ka qaldan yihiin waa loo baahan yahay maxaa jira haddii qaladka iyagu ayna saxin qof banaanka jooga hadhow ma saxi karo waxaana la rabaa kacdoonkan dadweynaha turjumaadiisii ayaa laga rabaa dowladda
cabdirashiid maxaa marka aad ku qanacinaysaa dadka soomaalida ee u arkaya dowladdan inay ballaaran tahay oo aan dhaqaale loo heli karin oo ay baarlamaankii dadkii kale iyaguna fursadaha ka heli lahaa ay ka caburiso baarlamaankii iyo laysku daray iyo dadkii kale ee culayskaasi maxaad ku qanacinaysaa dadka
lama soo koobi karo haddii la yidhaahdo dadkii bannaanka ka jiray nin baa kursiga xaq u helay oo helay siduu ku helaybo kambeyn baa la galay kambeynkana caalamka aan joognay hataa kenyada aan ku noolnay waad aragteen ninkii laga guuleystay xilligiisuu fiirsadaa naamdumisna laba noqdeen nadaamku in lagu dhex jiraa marka ani waxaan u arkaa xilliga lagu jiro qeybaha soo galay in loo daayo shaqadoodii hadduu baarlaman yahay hadday wasiir ay tahay wixii loo arko annaku soomaaliya waxaa weeye inaan fiirino constitutionna dastuurka iyaga in la dhamaasho tiro gobolladii baawarsheeringkii gobollada lagu saleeyey la dhamaasho tiro cadaaladii la dhiso abaarihii wax laga qabto soomaalidii waxaan maraynaa meel magacisa ma jiraynaa mase ma jiri doona wax ah taagan oo xaqiiq ah waad aragteen dadka iyagii xoogga ahaa waa wax galay bad ku dhimanayo wax abaar ku dhimanayo wax ku dhimanayo magacisiga kooxa baas gacanta u galaayo oo dadkii waana caruurtayadii kan badda ku dhimanayo kan afka duuban loo duubto balaayada la siiyo waa isku halki annaku waxaan u aragnaa xilli la hadla maana gaarin nin bay fallaar ku dhacday bay soomaalidu tiraahdaa kee lagaa madaxa wejigii waxay oga dhacday iyo gadaal bay oga dhacday kee lagaa bixiya wuxuu yidhi aan fariistay bal gadaal haliga bixiyo annaka waxay nala tahay inta aan ka fariisanayno waa inaan gacmaha isqabsanaa annaka qurbaan joognaa kenyan ku noolnahay nairobi iyo yurub baa ka shishaa lasii jiraa caruuraha iyagii baa badbaado u baahan luuqadda iyadii baa badbaado u baahan dhaqanka iyagii baa badbaado u baahan dadnimada iyadii baa badbaado u baahan waxaan u aragnaa inta aan salka ka dhiganayno inaan eri dastuurka wixii laga jabiyey qodobada sidii baawa sheerinka beelaha qodobada sharciga oo la jabiyey laakiin hebel baa soo galay iyo qof soo galay iyo inaanan ku mashquulin laakiin sida loo wada shaqayn lahaa dowladda loo garab istaagi lahaa soomaalay axyal waddan arrinka annaga ha noqoto
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Cabdirashiid Buullagooni oo isagu maamul wanaagga ka faallooda, iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddii gaabneyd intaahayn oo joogto intayn hawada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi Dooda Gaaban. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. labadii kun iyo saddexdii wixii ka horreeyey dalalka carbeed markii la yidhaahdo ciraaq wuxuu ahaa dalka ugu horumarsan, waxaad ku garataa akhris iyo qoris la-aanta waa dalkii gudihiisa ka tirtiray bilyano dollar markuu cilmi baarista u huray. Waa dalkii isbitaaladiisa iyo takhaatiirtiisa ay dunidu la yaabtay, qaramada horumaray qudhowduna ay ku kuni jireen. Waa dalkii heerka sare ka gaaray farsamaynta hubka casriga ah xagga sayniska, gaar ahaan culunta fiisikada. Wuxuu ahaa dalka keliya ee carbeed ee dhidibada u taagay warshad kasmooyinka nukleerka lagu baaro, taasoo Israa'iil ay gadaalkii burburisay, asii taariikhda ku gashay inay tahay dhulka carabta tii ugu horreysay uguna dambeysay. waxaas oo idiri meeshii ay mareen amaba la marsiiyey Soomaalidu badiba wuu ogtahay. maxaa aniga 14 guu kadib xusuustayda ku soo celiyey? waa su-aal meesha ku habboon, jawaabteeduna waxay tahay waxaa ku soo celiyey laba sababood. midi waa sheeko markaan maqlay aan dabin la murugooday, midda kalena waa idaacadaha qaarkood markii ay tabinayeen af Soomaaligii ay ku tabinayeen oo qaldanaa. aan haddaba sharakada soo horreysiiye waxay ku saabsanayd qoys reer ciraaq ah oo ka kooban hooyo magaceeda Ummu Xuseen lagu soo koobay, ninkii ay u dhaxday iyo laba wiil oo ay isu dhaleen. waa bilihii ugu horreeyey 2016-kii. dhowr iyo tobanku ayuu qoyskaasi ku dhex jiray dagaalo aan jeefaaf lahayn. markaas bay sidii casaanyada xeebaha gudaha dalkooda kolba dhinac u cararayeen. maalinba saheer bay joogtaaye, waxay heli kareen, waxay haaban kareen iyo kayd wixii ay dhigteen markay dhowr sano jidiimanayeen, ayay habeenkii dambe is arkeen iyaga oo wax daba la saartaa aanay guriga u oolin, meel kalena aan ku ogeyn. kolka maxay yeelaan? odagii iyo haweenaydii ayaa tashi isugu noqday, ugu dambaystiina waxay isku raaceen talo inay ku heshiin karaan aanay weligood soo rogin. waxay ku tashadeen si aan caruurtu uga aqan in qaar ka mid a xubnaha oogadooda ay iibsadaanoo marka hore haweenaydu ay hal keli qoyska u iibiso, wixii ay u baxdo markay dhammaystaanna miduu isagu leeyahay uu aabbuhu reerka u iibiyo. hase ahaatee qoladii xubnaha dadka ka ganacsan jirtay ayaa diiday labada keliyood ee Ummu Xuseen inay midood ka gataan kadib markay inta baareen caafimaad darro ay ku arkeen. dabadeed markii ay warkaas u soo sheegtay ayuu saygeedii haddiiba ismalmalay. wuxuu isa sii taagay xaafad magaalada Baqdaad ka tirsan, asii aan ahayn tii ay afadiisu ku soo hungowday. baryahaasna ganacsiga xubnaha aadanuhu uu si aad ah uga aroosnaa. nasiib wanaag ama nasiib darro tii ay noqotaba, saygiina afadiisii kama ayaan roonaan oo isagana keliyihiisii inta fayoobi darro lagu sheegay ayuu la soo noqday iyaga oo dhagadhan. sawkolka inay tashi kala hulliyaan ma noqon, waxay marba talo rogrogaanba. ilaan dani waa seetee waxay kolkii dambe ka badin waayeen in keliyaha labada canuug midkood ay iib geystaan iyaga oo filaaya in kuwooda aan wax cudur ah laga heli doonin. dabadeed iyaga oo ilmadu ay xiribahooda ka gobo leedahay, iyaga oo midna aanu midka kale eegayn, ayay wiilashii midkood la dhaqaaqeen. hase ahaatee cabaar kadib markay laba dhex marayeen ayay iscuyulubteen, oo waa beer wax dhalaya iyaga oo aan ka wada xaajoon wiilkoodii dib ula soo noqdeen, isaga oo keliyihiisii ay oogadiisa ku idilihiin. taasi waa sheekadii markii aan maqlay aan ka murugooday. sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa sheekadaas xusuustayda ku raajiyey amaba ku soo celiya ma ahayn oo keliya maqalkeedii murugada aan ka qaaday, waxaa weheliyey sabab kale oo ah af soomaaligii ay warbaahinta qaarkeed ku tabisay oo qaldanaa. maalmahaas ayaan idaacadaha middood waxaan ka dhagaystay weliye dadweynaha dhacdadaas uga waramaya oo sida soo socota ugu sheegaya. wuxuu yidhi, umu xuseen iyo ninkeeda oo ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan unuugyada jirkooda, hase ahaatee waa lagu diiday caafimaad xumo awgeed. markaas bay ku fakareen in kelida wiilkooda ay iib geystaan, waase ka noqdeen. waxaa haddaba qaldani waa maxay? wax kale ma ahee waa tabtii uu weliyuhu u adeegsaday ereyga unug oo siduu mooday ka duwan. unug waa erey af soomaali ahaan laba macno xambaarsan. macno hore oo asiili ah oo reer miyigii soomaalidu ay u yaqiineen, iyo mid waadhow loogu daray markii inta afka la qoray erey bixinta casriga ah loo yeelayay. sida ku xusan qaamuuska af soomaaliga ee allaha u naxariistay Yaasiin Cismaan laga dhaxlay, macnihii hore ee ereygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin markaasna la curinaayo bilowga ugu horeeya. sidaa daraaddeed waxay u badan tahay qofka miyiga ku koray markuu maqlo ereyga unug in maankiisa ay ku soo dhacdo haan, dhiil, haruub, bira iyo wixii la too ah, kuwaasoo marka tulidooda ay dumarku bilaabayaan ku bilaabaan wareeg yaroo dhuuban oo marba marka ka dambaysa dhinacyada u fida weelka intiisa kalena ay ka toranto. waxay ku mahmaahi jireen haani gunbay ka torantaa, gunta la sheegayaana waa unuga. macnahaas oo keliya iyada oo ereyga loo yaqaan ayaa lasoo gaaray 1970-nadii waagii afka la qoray, markaasoo muddo gaaban kadibba la go-aansaday in loo rogo afka maamulka iyo waxbarashada loo adeegsado. taasina waxay qasab ka dhigtay in horumarintiisa dadaal xoog leh loo galo. dadaalkaas isaga ahna waxaa ugu muuqdheeraa samaynta erey bixin aad u fara badan oo guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashadu ay qaybta ugu weyn ka qaateen. dhabtii waxay ahayd hawl uu afku ku gaaray heer uu ku noqday af xambaari kara aqoonta casriga ah, gaar ahaan sayniska sida kiimikada, fiisikada, biyolojiga, xisaabta iyo kasmooyinka ay isla wadaagta yihiin. markii haddaba ereyada biyolojiga af soomaaliga loo soo rogaayey ayaa guddi hoosaadkii hawsha gacanta ku hayay waxaa soo maray ereyga seel, oo ah erey afafka reer galbeedka qaarkood ka soo jeeda laguna qeexo qaybta ugu yar warax kasta oo nool oo in weyneeye loo kaashada mooye aan isha oo qura lagu arki karin. dabadeedna wax kolba mid u dhigma ereyada af soomaaliga looga raadsaba, ugu dambaystii waxaa la isku raacay ereyga unug, kaasoo waayadii dambe macnahaas labaad kaga hirgalay xarumaha waxbarashada iyo shaybaarada. keliyuhu waa laba cad oo xubnaha uurku jirta loo yaqaan ka mid ah, waxa oogadu nacdo iyo dhiigga ayay kala soocaan oo kaadi ahaan dibadda ugu soo saaraan. sida xubnaha kale ee oogada ayay tu waliba unugi uga samaysan tahay. sidaa daraaddeed wuxuu afka weliyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa, umu xuseen iyo ninkeeda oo ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan xubnaha jirkooda, halkii uu ka yiri unugyada jirkooda oo ah waxaanan maqal in si gaar ah loo kala iibsado. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a. markaana aan ka codsado xuseen mare aadan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka v o eda ugu door corona.
mahadsanid nuur. garsooraha magacaaban ee maxkamadda sare ee maraykanka neil gorsuch ayaa maanta wajahaya su-aalooyinkii ugu dambeeyey ee ay weydiinayaan guddi ka tirsan golaha senatka ka hor inta aanay xubnahan senatka codkooda siin xaakimka. maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay samaysay kuuriyada waqooyi ay fashilantay. afhayeen u hadlay taliska ciidamada maraykanka ee basifiga ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalkan uu qarxay dhowr ilbiriqsi kadib markii laga tuuray jasiiradda kaalma ee ku taala bariga dalkaas. labada dalba ma aanay bixin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen inay weli wadaan inay taxliiliyaan sida wax u dhaceen. horaantii bisha kuuriyada waqooyi waxay tijaabisay 4 gantaal oo nooca lahaga ah.
aad ayuu umahadsan yahay xuseen oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka. markaana heesta aad maqlaysaan waxaa ku luuqaynaysaa hiba nuura. heestaasi ay ku luuqaynayso fanaanadda hiba nuura dhegeystayaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo caawo fiidkii waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
soo xulay oo aan xisaab lahayn adalagu ku xoojee.